Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Ляжаў пры дарозе вялікі камень. Хто не ідзе, спыніцца каля яго, пасядзіць адпачне, а то і падсілкуецца трохі. Людзі з усяе акругі ведалі той камень і шанавалі яго. Пабудаваў у тых мясцінах адзін чалавек новы млын. Але не было ў яго камянёў для жорнаў. Паехаў ён у горад, купіў там верхні жарнавы камень і везе яго на валах да хаты. Убачыў жарнавік свайго таварыша пры дарозе і заганарыўся. «Вось бачыш, які я пан? Мяне на валах возяць, а ты нікому не патрэбен. Валяешся тут, прэч з дарогі, бо расцісну як порхаўку». Тут на валоў напалі авадні ды сляпні. Закрутілі валы хвастамі, ды як скокнулі ў бок, зачапіўся воз за камень, вось зламалася, і ганарысты жарнавік паляцеў далоў. Ды як рэзнуўся аб прыдарожны камень, што аж у сярэдзіне ў яго нешта трэснула. Ляжыць жарнавік і траха са злосці не лопаецца, што давялося апынуцца побач з такім брыдкім каменем. Тым часам млынар пачаў прыглядацца да прыдарожнага каменя. «Ці не зрабіць мне з яго споднік для жорнаў?» – думае. Паклікаў ён майстра. Агледзеў майстар камень, ды выканаў з яго сподзік для млынавых жорнаў. Прывёз млынар абодва камені і зрабіў з іх жорны. Камень, што валяўся пры дарозе, палажыў пад спод, а куплены наверх. Мелі сподні камень муку, ты толькі радуецца, што цяпер ён яшчэ лепш служыць людзям. А верхні камень аж скрыгоч ад злосці фанабарыста перад таварышам. «Куды табе да мяне? Я калі захачу, дык задушу цябе, не ты, а я мялю муку». Пры гэтым ён так закруціўся, так зашумеў, што аж распаўся на кавалкі. Пабедаваў млынар, ды выкінуў тыя кавалкі у гразь, як непатрэбныя. Купіў млынар новы жарнавік. Доўга малаў ім, але і той зламаўся. А сподні камень трапіўся такі моцны, такі ўдалы, што і да гэтага часу мелі. Thank you.
тобі подарувати, що тобі подарувати.
Я так люблю цукерки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я так люблю торти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
І всякі подарунки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Які даруєш ти,
що приємніш набагато, ніж одержувати дарунки, їх самому дарувати. Тож давай не відкладати, що тобі подарувати, що тобі подарувати.
Я так люблю цукерки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я так люблю торти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
І всякі подарунки, даруєш ти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я так люблю цукерки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я так люблю торти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
І всякі подарунки, всякі подарунки,
які даруєш ти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Які подарунки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля,
які даруєш ти,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Та я тобі дарунок,
ля-ля-ля-ля-ля-ля,
зроблю і не один,
ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я слухатися буду, я слухатися буду.
Тобі, нам казка «Малий сан».
У мене задзвонив телефон. Алло? Хто говорить?
Слон.
Хто? Голосній, не чую.
Слон. Від верблюда дзвоню я.
А що вам треба? Пораду?
Ні, я прошу шоколаду.
Для кого?
Для сина моего.
А ти много прислать?
Покуль что, пудов 5. Ти 6.
Попрошу привезти.
Более ему не съесть, и он у меня маленький.
А затем з усіх сил крокодил позвонил и проз плач попросил.
Мої любі гороші, прийшли нам галюші.
І жонці, і мені, татошу.
Чекай, друже славне, здається ж, недавно тобі я вже вислав 2 пари галюш.
Ах, ти галюші, одразу ми з'їли, ми їсти хотіли, ми з'їли б їх кош.
А зараз чекаємо, чекаємо і віримо, що ти нам прийшлєш для чудовної вечері 10 нових галюш.
А після
Дзинь, дзинь, дзинь. Зайчанятки.
Ці не можна прислати нам пальчатки?
А затем дзинь, дзілень і мартышки.
Калі ласка, прышліце нам кніжкі.
А затем позвонил медведь. Да як стал и раўці, и мычець.
Почакайте, медведь, не мычыце, что вам треба, вы просто скажите.
Але ён усё му, дыму, а чаго і чаму, ясна толькі яму.
Калі ласка, павесці трубку.
А затем позвонили чапли.
Так, провалился бедак. О, доктор, прийдите по уласной охвоте, а иначе он загине у болоте. Хучай, бо тот помре, бегемот.
Добра, бягу, бягу, коли смогу, помогу.
Ох, нелегкая эта работа, с болота тягнуть бегемота.